Here, dankie vir 'n voorreg om so saam te wees en U naam groot te maak, te loof en te prys. En Here, hierdie wete in ons harte te koester. Here, soos wat die engel met Maria gepraat het en sy, nadat sy gehoor het, sy gaan die een wees wat die Messias gaan dra. Het sy dit diep in haar hart geberg. Here, daar is kennis wat U aan U kinders openbaar. Here, so kom bid ek dat U aan ons ook net vanoggend weer openbaar wat U vir ons wil kom sê. Hoe bevoorreg ons is om U te kan ken. Die koning van die heelal. Ons loof en ons prys U. Dankie Here dat U op pad is en dat die tyd naby is. Amen. As ons nou elke Sondag een hoofstuk uit Openbaring uitlees, beteken dit die volgende 22 Sondae en ek dink jy daar is 22 Sondae oor nie, want dis nog ander ouens wat tussenin preek en ja, ek het nou nog nie dalk vir almal gesê, ek weet nie hoeveel weet dit nie, maar Domisaki Weber van Eden gemeente het my gevra, ek is heel verbaas om hulle sendingfeest te gaan lei. So dit sal die eerste wees vir my. En dit is nog hier so in September en dalk kan ons soen toe gaan of somme daar in deel ietsie, ons sal nog daaroor besin en ek het nog nie 'n tema ontvang nie, so ons sal kyk hoe dit gaan, maar ja, daar is heel wat dinge wat nog in hierdie tweede deel van die jaar voor lê en daar is oor genoeg preekstof uit Openbaring uit en ek gaan nou sê hoekom vir ons om vir jare daarmee besig te wees. En heel wat mense wat daarmee stoei en allerhande insigte oor Openbaring het. So, moenie alleen voel nie, maar moenie wegduins nie. Ons is goeie Afrikaanse mense wat nie vir 'n uitdaging terugduins nie. Ons is Suid-Afrikaners, ons gaan deur moeilike tye, so moenie Openbaring een kant skuif nie, want dis juist wat ons vanoggend mee begin het. Lees die boek en lees hom al hoe meer en bestudeer en dink daaroor na. Kom ons begin. En ons lees Openbaring 1. Ons gaan die hele hoofstuk, net 20 verse, ons gaan dit deurlees. Goed, en Openbaring hou ook baie diere, ne? Het julle agtergekom as julle daar deurlees? En diere wat nie lyk soos aardse diere nie, en ons verstaan nie alles nie, maar kom ons lees. Die 2020 vertaling het mooi onder afdelings en indelings proloog. Hier volg 'n openbaring deur Jesus Christus wat God hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat binnenkort moet gebeur. Hy het dit aan sy diensknegt Johannes duidelik gemaak deur sy engel wat hy gestuur het. Dit is hy wat getuig van die woord van God en die getuienis deur Jesus Christus alles wat hy gesien het. Daar het julle verlede week afgesluit met die gedagte van die Here wil hy ons moet sien. Die Here het Johannes gewys. Wat wil die Here hê? Openbaring is eerste om te kan sien. So reg deur Openbaring word daar baie gepraat oor sien. En dan dink ons aan Efesiërs 1, wat sê, waarvan die liedjie geskryf is, ek dink is vers 18, wat sê, open the eyes of my heart, Lord. En ons ken die liedjie baie goed, wat daaroor geskryf is. Gelukkig is die een wat het voorlees, en ook hulle wat die woorde van die profesie hoor, so specifiek dit wat hier in Openbaring staan, en vashou aan dit wat daarin geskryf staan, want die bestemde tyd is naby. Goed, volgende, weer ou nuwe opskrifie, groete en lofprysing. Johannes, aan die 7 gemeentes in Asië, genade vir julle en vrede van hom, wat is en wat was en wat kom. So ons kan daai woorde kan ons gebruik om die Here te loof en te prys en net ons kennis te versterk en te weet, Jesus, hy is die een wat is, wat was en wat kom. En van die 7 geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus, die betroubare getuie, die eerstgeborene uit die dood en die heerser oor die konings van die aarde. Aan hom wat ons lief het en ons deur sy bloed en van ons sondes verlos het, wat ons 'n koninkryk gemaak het, priesters vir God, sy Vader. Aan hom kom die eerlikheid en die sterkte toe, vir ewig en ewig. Amen. So ek het die poëtiese uitleg, die typografie, so bykie terwille van die bladsye verkort in jou Bybel, wat jy dit lees, sal het dalk meer bykie soos een gedig wees, daarom dan die amen daar, in daar die gedeelte. Kyk, hy kom met die wolke en elke oog sal hom sien, selfs hulle wat hom deurboor het, en al die volke op die aarde sal oor hom rou. Ja, amen. Ek is die Alpha en die Omega, die een wat is en wat was en wat kom, sê die Here God die Almachtige. Volgende, Johannes se visioen van Christus. Ek, Johannes, julle broer en 'n deelgenoot in die verdrukking en in die koninkryk en in die volharding in ons verhouding met Jesus was op die eiland Patmos wat Patmos genoem word, op grond van die woord van God, wat net die intussen hakies, die rede hoekom hy in Patmos is, hy is verband soen toe, het was soos 'n tronk gewees, waarin hy ook, as gevolg van die geloof, sy verhouding, met Jesus, na toe verband is. Namelijk die getuienis van, getuienis deur Jesus Christus. Op die dag van die Here, daar is verskillende interpretaties, eindelijk een meerderheid en een minderheid interpretatie op die dag van die Here, maar die meerderheid interpretatie, die dag van die Here, is die eerste dag van die week. Nie die Here se dag nie. Daar is verskil tussen die dag van die Here en die Here se dag. Wat is die Here se dag? Wanneer hy kom. Die Yom Yahweh, het is die Hebreeus daarvoor, maar hierdie is die dag van die Here. The Lord's Day, die dag wat aan die Here behoort, is die dag wat die eerste dag van die week is, wat hy opgestaan het. En dis waar dit vandaan kom. So, op die eerste dag van die week was hy in die gees. Gees het van my besit geneem en ek het agter my harde stem soos die van 'n basyn gehoor, wat sê, skryf wat jy sien. Weer, let op, sien. In 'n boekrol op en stuur dit aan die sewe gemeentes, na Efese, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. Ek het omgedraai om te sien wie se stem dit is wat my gepraat en toe ek omdraai het ek sewe goue kandelare gesien. En in die middel van die sewe kandelare iemand net soos die seun van die mens. So net hierna word die verduideliking ook gegee aan die einde oor wat dit beteken, hierdie sewe kandelare en die sewe sterre. Hy het 'n kleed wat tot op sy voete, op die voete hang, gedra met 'n goue band wat om sy bors vasgebind was. Sy kop en hare was so wit soos wit wol, soos sneeu en sy oë soos 'n vlammende vuur. Sy voete was net soos gloeiende koper in 'n rooi warm oond en sy stem soos die gedruis van baie waterstrome. Het ons nou daarvan gesing? So dit gesing. In sy regterhand het hy sewe sterre gehou, uit sy mond het daar 'n skerp swaard met twee snykante gekom en sy gesig was soos die son wat in al sy felheid skyn. Toe ek hom sien, het ek voor sy voete neergeval soos 'n dooie, maar hy het sy regterhand op my gelê en gesê, hou op om bang te wees. Ek is die eerste en die laaste. Daar is ook 'n teks wat ons kan onderstreep en vir ons 'n bemoediging wees, ten midde van wat ook al, ons hoef nie bang te wees nie. Dis die een van die boodskappe van Openbaring. Moenie vrees nie. Ek is die eerste en die laaste en die lewende. Ek was dood, maar kyk, ek leef vir ewig en ewig. Ook hou ek die sleutels van die dood en van Hades. Skryf dan op wat jy gesien het, wat daar is en wat hierna gaan gebeur. Dit is die mysterie. Openbaring self sê, dis 'n mysterie. So, as die Here sê, dis 'n mysterie, dis Jesus wat hier praat, nee, as hy sê, dit is 'n mysterie, hoeveel te meer gaan dit ook vir ons nogal 'n uitdaging wees om alles te kan begryp. Van die sewe sterre wat jy in my regterhand gesien het, en van die sewe goue kandelare. Die sewe sterre is die sewe boodskappers van die sewe gemeentes, en die sewe kandelare is die sewe gemeentes. So, op ons blaadjie vir die afgelope 3 weke, as jou prentjie sommer net hier so onder, so prentjie eintlik wat Jesus daar staan tussen die sewe kandelare, en die sewe sterre is dan die sewe leraars, of die boodskappers, of die engele van daardie gemeentes. En is dit die laaste? Tou, is daar nie nog nie? Dis die laaste, né? So ons eindig daarso. Goed. So net weer om net so bietjie brug te slaan na verlede week en waarmee ons die hele jaar mee besig is. T teen hierdie tyd behoort ons nou te weet, ons verdeel die Johannese geskrifte in drie, na aanleiding van drie vrae. En wat is die eerste vraag, wat in die eerste evangelie geantwoord word, of deur die evangelie? Eerste vraag, wie is Jesus, word deur Johannes geantwoord, die evangelie van Johannes. Ons weet ook, Matteus, Markus, Lukas antwoord ook, bietjie meer histories en feitelik, Johannes meer hart, meer nader, meer verhoudingsgerig wie Jesus werklik is en dit, daarom moet Johannes in die Bybel wees. Kan nie anders, ons wil nie net feite hê nie, want die woord is nie net leer nie, dit help niks, jy die lering, maar jy het nie die lewe nie. So wat is die lewe? Johannes deel met ons die lewe. Hy sê, Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. En dis juist Johannes se dele wat hy neerskryf. Die tweede vraag, wat dan deur die drie briewe geantwoord word, is wat? Ook weer, wie behoort aan Jesus? Hier is een goeie student hier onder ons. Goed, dis doodreg, dis wat ons wil weet. Dis nogal vir my een uitdaging, terwyl ons nou daarby stilstaan, om elke keer een boodskap te bring, en nie een bybelstudie nie, maar dit moet ook een bybelstudie wees. So uit die bybelstudie moet die boodskap na ons kom, Here, wat sê vandag vir my? So, miskien in hierdie reeks oor openbaring, baie meer bybelstudie, maar die heel tyd, Here, wat sê jy vir my? Wat leer ek? Want die Here kom iets niets vir jou oopbreek, iets wat jy wys, en dan, hoe bepaal dit my lewe? En die groot ding wat moet gebeur, is dat jy moet sonder twyfel weet, Jesus heers. En ek kan een verhouding met hom hê. Ek het een verhouding met hom. En as jy nie het nie, kan jy een verhouding met hom hê. So die derde vraag, wat openbaring dan antwoord, as die derde deel van hierdie reeks. Wie regeer? Wie regeer werkelijk? Wie is die een? Nie die wereld, nie al hierdie dinge wat ons sien nie, maar wat is regtig aan die achtergrond aan die gang? En ons het in een van die voorbereidende boodskappe, ons het nou twee boodskappe gehad, wat ons so bykie voorbereid vir openbaring in ons benadering, ons gaan vanoggend nog so bykie daarby stilstaan, eindelijk verder, nog dieper ingaan, is hier die hele vraag rondom, of die feit, dat ons weet, deur selfs openbaring wat ons lees, dat die wereld, die werklike wereld, of die fysische wereld, is kleiner as die werklike wereld. Heelal is soveel groter. En daar is soveel meer, wat ons, en hierdie stikkie, wat ons leef op aarde, 70, 80 jaar, en wat elkeen by herhaling leef, oor al die eeuwe, is so min, en is so klein. Sien julle uit na wat die Here vir ons wil kom wys? Sien julle uit na die koninkryk, om in die koninkryk? Die beste wat julle op aarde ooit kon leef, die beste utopia, ek weet nie wat die dele van die wereld wil julle al gaan besoek en gaan kyk, en eers, maar in hierdie land is het mooi, en daai land is het mooi, en daai land is het mooi, of in hierdie plek is die regering, alles werk net, die eerste ding wat mense in ander lande kom, vir alles Amerika te gaan, of wat ook, alles werk, sê hulle. Weet nie of het raar so is nie, maar dis die getuies wat ek kry. So, dink, hoe gaan dit in die koninkryk wees? Perfek. God is deur Jesus in beheer. So, die uiteinde van hierdie reeks en van hierdie jaar, moet dit in ons harte wees. Jesus is groter as wat jy dink. Meer Jesus, minder ek. So om ons te help, om nader en nader aan Jesus te kom. Goed, so ek wil graag hê dat ons net so bietjie begin konteks gee, en terwyl Johannes nou hier op die eiland Patmos was, kom ons kyk na ons eerste kaart, dankie Dou, wat ek daar vir ons uiteengesit is. Nou, wie julle wat? Ek wil nou bietjie met julle net vannag, ek weet nie hoeveel van julle, kom ek vraag gou, wie gebruik AI? Paar mense. Is het verkeerd om AI te gebruik? Oké, baie interessante vraag. Hierdie, sien julle dis Afrikaans? Sien julle dat dit baie gefokus is? Daar staan Openbaring 2 vers 2 tot 3, hiersoos 'n teksvers, hiersoos 'n teksvers by Antiochië in Sidie, hier's Lystra, Handelinge 14. Weet julle wat? Hier is 'n unieke kaart. Daar's nie nog so 'n kaart nie. Want ek het vir chat gevra, teken vir my hierdie kaart, en ek wil even dit en dit en dit en alles insit. En daar is die kaart. Ongelooflik. Ek weet nie waarheen dit alles gaan nie. in elk geval. Hy het sommer, ek het gesê, ek wil die eiland Patmos in, daar is die eiland, oeps, daar is die eiland Patmos, maar dis nie hoe groot hy is nie, hier is een venstertje, so is bykie kleiner, hier so sien julle ook, allemaal kan dalk nou nie hierdie venstertje sien nie, maar dis waar hierdie kaart is, en ons het die 7 gemeentes, Efese, en die eiland Patmos is dan hier so, dit sê hier so 60 kilometer, ek het verlede week een opmerking gemaakt in my onkunde, of nie kennis nie, net gewone hoe ver, want ek was nie op die eiland Patmos nog nie, mens weet nooit wat die Here beplan rondom sulke goed nie, so ek het gedink, maar kan een mens dan Efese van daar af sien, want dit is waar dit begin het, by die gemeente Efese, waar die briewe dan nou rondgestuur is na die verskillende gemeentes, so dit was een wonderlike voorreg vir my en Benita om in Efese te wees, en in 2019 Laodicea, Philadelphia, Sardes en Smyrna, wat vandag die stad Izmir is. So Smyrna is een klein deelkie. Philadelphia is die opgrawings van die oorspronkelijke gemeente, daar omtrent net so groot soos 'n erf, so 2000 vierkante meter. Laodicea is die plek waar die meeste opgrawings deesdae nog gedoen word, omdat daar 'n groot universiteit in Turkye is wat dit ondersteun. So, maar nie so groot, die grootste opgrawings, by ver, is Efese. En ons het nie die voorreg gehad om Thyatira en Pergamon te besoek nie. Ons het Istanbul toe gevlieg en toe Ordu toe en toe hier afgerij in die middel en toe hier so in Kappadosie gewees, dis ook een Bybelse naam, na by Tarsus, hier so aan hierdie kant omtrent waar Paulus vandaan kom en toe met die bus deurgerij tot in Efese recht hier die nacht. Het was nogal een trippie en dadelijk toe nou, tot in Smyrna en vandaan met een kleiner busie Efese. So, geweldig om daar die areas te beleef en deur te gaan. So, dis net so bietjie van die achtergrond, hier is baie dinge waar oor mens in detail kan praat, maar ek wil vanoggend drie dinge deel, wat drie gedagtes waarby ek net wil stilstaan om ons te help, om te begin om na Openbaring te kyk, en ek gaan, ek dink dit gaan dele wees wat ek deel en wat ek dalk so bietjie stukkies voorlees en so aan, maar kom ek deel net hierdie drie dinge wat belangrik is in ons begin van Openbaring. Die eerste is, daar is drie uitgangspunte by die bestudering van Openbaring. Dit beteken, met ander woorde, wat is my vertrekpunt? Nou moet julle verstaan, en dis nie verkeerd as daar verskille is nie. Ek het dit al gesê, dis nie verkeerd as daar verskille is nie, want het hang af hoe jy dit interpreteer. So, daar is drie vertrekpunte rondom, of drie uitgangspunte, drie goed wat belangrik is as ons na Openbaring kyk. Dis die eerste deel wat ons so vannacht by gaan stilstaan. Ek gaan dan so bietjie vir julle vertel net van Eusebius, en dan gaan ek voort in die tweede punt wat sê, hoe deur die eeuwe eintlik is Openbaring verstaan. Net so hoofpunte, gedagtes, net 'n benaderingsverstaaning, so dat ons kan sien, maar goed, in die begin was het nie so nie, vandag is het so, of daar is ouwens wat vandag nog hierdie maniere na kyk, en dan, die laaste is, wat ons net moet doen, is wat doen ek met Openbaring. Net so kort gedagte, want ons gaan die hele tyd daarby stilstaan. Goed, so, ons eerste, ons kom by die uitgangspunte uit. As ons die eindtye wil verstaan, kan ons nie by Openbaring begin nie. Okay, dis 'n bietjie 'n anti-klimaks, né? So, ja, ons wil nou die eindtye verstaan, kom ons lees Openbaring. Fout. Okay. So, maar ons gaan nou, deur dit gaan, so moet nie worry, ek gaan nie nou hier so stop nie, sê nee, maar ons moet nou eers een klomp ander goed, maar ons gaan een klomp ander goed so tussenin dit doen. So, let wel, denk mooi oor, Openbaring is die klimaks van die skrif, sy eindtyd lering. So, dis nie alles nie, dis nie alleen dit nie, maar dit, het ek het verlede week gesê, daar is nie 'n boek in die Nuwe Testament wat meer na die Ou Testament verwys as Openbaring. Weet julle hoeveel keer? 400 keer wat hy verwys na die Oud. So, hoe kan jy nou Openbaring lees sonder om ook die Ou Testament te gaan lees en daarna terug te verwys en so aan? So, eintlik moet ons begin by die begin. So, aan die een kant is openbaring is opwindend, want dit geef ons hierdie opsomming of die oorsig en eintlik alles wat van die skrif af, van die begin af tot die einde deurgaan. So, ons moet by die oud-testamentiese verwagting begin. Ons moet ook stilstaan by die gedagte van wat het Jesus verstaan rondom die dag van die Here. Dit is nou nie die Here se dag nie, the Lord's Day nie, die dag van die Here, né? Die dag wanneer Jesus weer kom. So ons sal moet dit verstaan, wat het Jesus voorspel? En weet julle dat Jesus se voorspelling van die profetiese rede is meer duideliker as openbaring. Okay, daarom is het belangrik om dit alles by mekaar te trek, om te sien, goed, wat het Jesus hier gesê en so aan, en dan ook sal ons moet kyk, wat sê Paulus en wat sê Petrus en wat sê Johannes oor die eindtye onder andere, en dit help vir ons. So daar eerste uitgangspunt is, openbaring staan nie in isolasie. Openbaring moet met die rest van die skrif bestudeer word. Goed, so as ons dit hierdie eerste gedagte van die drie uitgangspunte net kan saamvat, as ons nie hierdie benadering volg nie, sal ons openbaring misverstaan. Ok, so Willie, jy sal nou opgewonde wees, jy ken so bietjie exegese en hermeneutiek en veritas en al hierdie dinge, jy gaan nie net 'n teks in isolasie lees nie, nee, dan haal ons dit uit konteks uit, so ons moet ook die konteks van openbaring, waar kom het vandaan en hoekom is het geskryf en so. Goed, en die tweede uitgangspunt is dan, openbaring is geskryf sodat Johannes sy eerste onmiddellike lesers dit kan verstaan. As openbaring net vir vandag geskryf is, wat het die openbaring dan beteken die laaste 2000 jaar? Kan ons nie wees nie. Johannes moes skryf vir hierdie ouens wat in hierdie gemeentes is in hierdie tyd en ons dis ook nogal bepalend in terme van wanneer is Johannes presies of bietjie meer spesifiek geskryf. Want daar is veral twee interpretaties oor wanneer is Johannes geskryf. Want dis bepalend van hoe interpreteer mens dan daai gebeure, veral dit wat nou oor gepraat word oor wat op pad is. Daar's twee sienings, die een is Johannes Openbaring is in 95 na Christus geskryf, of hy is dalk so 68 voor na Christus geskryf. Nou goed, hoekom is dit belangrik dat dit is nogal bepalend wat die tyd dit geskryf is, hoe 'n mens daarna kyk? Nou die meerderheid mense sê 95 na Christus, nou onthou, Johannes is die enigste een wat nog oor is van die disippels. En dis redelik laat, dis die letterlik die laaste geskrif wat geskryf is in die Nuwe Testament. En die rede is, daar was verskriklike vervolging onder die Christendom in daardie onmiddellike tyd nadat Jesus opgevaar het na die hemel. Daardie eerste klompie jare, so erg dat die Romeine het 'n verskriklike keiser gehad wat regeer het in daardie tyd. En behalwe Nero was daar nog 'n ander man, Demetrius dink ek, was sy naam gewees, en uiteindelik het die verskriklikste van verskriklike dinge gebeur vir die Jode. En wat was dit? Jerusalem is ingeval, die tempel is afgebreek. Daai tempel wat vir hulle so heilig was, praat van die tweede tempelperiode. Die eerste tempelperiode was die Salomo se tyd, en daar was, die tempel is weer op 'n stadium afgebreek, en is weer opgebou, praat van die tweede tempelperiode, so in daardie tyd, en hier gebeur hierdie verskriklike weer, en die tempel word afgebreek 70 na Christus. So as het 68 is, wanneer openbaring geskryf is, dan lees jy openbaring so bietjie anders, met ander woorde, wat was nou in vervulling, en wat is nie in vervulling nie, en so aan, en as dit 95 na Christus geskryf het, is dit dalk ook nog weer bietjie anders, so ons moet dit verstaan. So, maar onthou net, hierdie eerste ding, iemand het geskryf, ek dink het was Rickert Botha, het 'n boekie, ken jylle Rickert Botha, het jylle al gehoor, hy het 'n boekie geskryf oor openbaring, en so het ek nou Kenig se boek, en Jaap Durant en Hendriksen, en ek kan nou jylle, ek het so jylle stek van openbaring, en dit is lekker om daar deur te beweeg, maar ek besef net, mense tyd nodig om deur dit te werk en te beweeg. Maar, Rickert Botha het gesê, en is eintlik haak aan by hierdie punt, jy kan nie, eintlik sê hy, hy was op stadium, hy het van jongs af groot geword met openbaring, 'n kerk, ek weet nie wat sy kerk hy was nie, maar waar daar baie openbaring gepreek is. En mens kry kerke wat baie meer hier op fokus en dan spesifieke maniere het wat hulle daarna kyk en amper half sê, maar die ander ouens is verkeerd wat dit sê, en dis nie heeltemal waar ons is nie, dis nie, as jou interpretatie van openbaring of die eindgebeure bietjie anders te is, beteken het nie dat jy verloor is nie, asseblief dis nie kern evangelie, dis nie soos die evangelie waarin jy moet glo dat Jesus Christus jou Here en Meester is en so, en so daarom is al bietjie meer ruimte, maar daar is kerke wat dit sê, nee jy is verkeerd as jy dit so interpreteer want dit hang alles baie af van benaderings en interpretatie en miskien ook in een mate die opleiding wat jy gehad het in terme van skrifinterpretatie en so, maar terug na Rieker toe Rieker het gesê, hy het so groot geword, later was hy so die mekaar en toe besef hy, want sy gedagtes het geneig na hierdie ding dat openbaring net vir die tyd geskryf is, is amper al wat automaties gebeur, net vir die tyd waarin ons nou leef 1900s, 2000s en so. Totdat hy besef het, maar hy moet heel eerste gaan kyk, wie was die eerste lesers. En eintlik is dit gesonde skrif uitleg. Dis wat ons in elke liewe boek van die Bybel doen. Wat was die boodskap van Petrus? Wat was die boodskap van Matteus, vir die lesers van daardie tyd, en so ook een konings, en so kan jy aangaan, so dis 'n gesonde interpretatie, so belangrik. So kom ek brei net bietjie uit, die eerste christene het inderdaad baie dinge beleef wat openbaring beskryf. So ons dink nie, vervolging gaan nog kom, die groot verdrukking, ja ons gaan nog daar oor praat en alles, maar verdrukking gaan nog kom. Mense, nee, mense se koppe is afgekap, mense se huise is afgebrand, mense is al die slegste dinge, hulle is geoffer, hulle is op die brandstapels gesit, binne die eerste, hierdie boek moes vir hulle 'n bemoediging wees, en het Johannes daarin geslaag, ja, deur dit wat in openbaring geskryf is, so dit is belangrik om dit te weet, hulle is erg vervolg deur 'n antichrist, miskien nie, die antichrist nie, maar ek bedoel die keisers van daardie tyd was verskriklik gewees in hulle teenstand teen die christene en het verskriklike dinge gedoen. Hulle die heidene oorrompel, hulle die tempel afgebreek en daar het allerhande tekens plaasgevind, ook selfs aan die hemele, maar nogtans het die einde nie aangebreek nie, soos wat dit uiteindelik hier vir ons staan in openbaring nie. En ons benadering is, dit sal al hoe meer en meer toeneem, en al hoe ewiger raak, en dan sal die einde kom. So, ons benadering is alreeds, maar nog nie heeltemal nie. Alreeds, maar nog nie heeltemal. Dan die derde uitgangspunt. Sien julle hoe lang vat dit net om deur hier goed te bewerk en mense raak opgewonde en die tyd vlieg net, ne? Kyk net daar so. Belangrik vir ons is om te verstaan, in enige Bybel, daar 66 boeke in die Bybel, ag enige boek in die Bybel, daar 66 boeke in die Bybel, so daar's verskillende type geskrifte in die Bybel. Daar is geskiedenisboeke, daar is wysheidsboeke, daar is profesieë, daar is evangelies, daar is briewe, en dan is daar, wat Johannes is, die literêre vorm, met ander woorde die manier wat hierdie spesifieke boek dan nou geskryf is, word genoem apokalips. En daarom het dit 'n sekere benadering, 'n spesifieke soort literatuur, wat simboliese visioene en kleure en allerhande dinge, beelde en so aan gebruik om die toekoms en die einde vir ons te wys. So as ons met ander woorde, as ons openbaring benader soos miskien 'n brief, dan gaan ons dit verskil, of jy weet, want 'n brief is baie meer letterlik werklik dit wat gebeur het, hierdie persoon skryf vir daai persoon en so, dis nie wat hoe ons openbaring benader nie, so daar's 'n ander openbaring. daar is simboliek, getalle, kleure, beelde. So jy moet hierdie goed bietjie verstaan en bestudeer en daarna kyk. Die getal 7 is byvoorbeeld baie prominent. Het ons dit al agtergekom, die van julle wat nou al so bietjie gelees het of voorheen gelees het, aan mekaar. En inteendeel, ons gaan eintlik begin kyk na Openbaring en agterkom maar daar's 7 dele wat elke keer herhaal. En 7 herhalings en die belangrike is om te besef dat elkeen is 'n deel soort van op sy eie wat eintlik in geheel 'n klomp goed beskryf. So dis nie net kronologies van die kant na daai kant nie, daar's 'n spesifieke manier om daarna te kyk. So Openbaring val duidelik in 7 dele uiteen. So behalwe die 7 sterre en die 7 kandelare en die 7 seels en die 7 bakke en die 7 bassyne en die 7 gemeentes val het ook uiteen in 7 dele. En as ons hierdie 7 dele met mekaar vergelyk, sien ons telkens weer elke keer dieselfde gedagtes begin herhaal. En dit keer dan dat ons nie so seer kronologies na alles gaan kyk van hoofstuk 1 na hoofstuk 22 nie. So die benadering wat ons genoem as jy nou reg wil tegnies as jy 'n woord wil neerskryf word genoem parallelisties progressief. Goed, so parallel beteken hier is verskillende maniere waar dieselfde ding herhaal word. Progressief is dit lyk asof het elke keer so bietjie verder, so bietjie verder, so bietjie verder gaan. Goed, so dit is eenvoudig hoe dit verduidelik word. Goed, so as ons dit nie so verstaan nie, hierdie manier verstaan nie, ontwikkel dit in 'n oorgekompliseerde prentjie. En is ons allemaal nie al daar gestaan nie? Hierdie ding raak nou bietjie baie oorgekompliseerd. So raak het oorgekompliseerd, wat uiteindelik die gevaar staan, dat jy dink maar goed, kom ons sê, jy het hier een beskrywing, die eerste beskrywing van die eindtyd, nog 'n beskrywing, nog 'n 7 keer wat dit beskryf word. So as jy hierdie ding nie so verstaan as die herhaling progressief parallelisties nie, dan gaan jy sê, maar joh, hier is meer as een ding wat hier gaan gebeur, hier is meer as een wederkoms wat gaan gebeur, hier is meer as dit, hier is meer as daar, hier is meer as een, ja, dan raak 'n mens die mekaar, dan raak het moeilik. Goed, so, meer, dalk die dinge waarna jy verwys en dink dis 2 oorloë, kan dalk dieselfde oorlog wees. Verstaan julle wat ek bedoel? Waar daar 2 of 3 of 5 of 7 oordele is, mag dalk dieselfde oordeel wees. Verstaan nie wat ek waarna ons kyk as ons dit so verstaan. So, dis telkens dieselfde gebeure wat beskryf word. So kom ek gee gou vir julle 'n bietjie bemoediging, ek gaan so 'n bietjie oor Eusebius praat, so dou daar's 'n prentjie hierso oor Eusebius. Wie van julle het al gehoor van Eusebius? Goed, lyk nie, julle is baie mooi geleer, daar's, het julle hom herken daar? Daar's Eusebius. Dis Eusebius, my prentjie hierso, goed. Daar is hy. So Eusebius, baie interessant, nou dat ek so bietjie oor hom gelees het, ek agtergekom, maar mense ons, hy was nogal 'n sentrale figuur, hy was nie ja, miskien moet ek nie iets hier so sê nie, want ek gaan dalk myself weer spreek, maar hy het die geskiedenis van die kerk geskryf so rondom die 4de eeuw. So hierso is nou druk uit 1533 van Historia Ecclesiastica is maar die naam vir die kerk se geskiedenis en daar is sy naam Eusebius en hy het nogal interessant geleef in die tyd van Konstantyn. Nou dit was 'n kritiese tyd in die kerk. Daar word gesê dat hy die konsilie van Nicea bygewoon het, waar hierdie enorme besluit geneem is rondom, dis in daai tyd, in daai 300, 400 na Christus, waarin bepaal is, watter boeke in die Bybel moet in die Bybel wees, onder andere. En groot besluite by die konsilie van Nicea, dis is soos 'n synode wat by mekaar gekom het, waarin daar besluit is en bevestig is, die godheid van Jesus en die drie eenheid onder andere. Want daar was groot twyfel daaroor gewees met verkeerde leringe wat gegaan het in sekere rigtings in daai tyd. En daar was ook daarna nogal sterk synodes waarin die kerk by mekaar gekom het. En Konstantyn se getuienis is hierdie skeidingsgetuienis waarin die Here vir hom 'n openbaring gegee dat in die naam van Christus 'n teken wat eintlik die eerste twee Griekse letters van Jesus se naam is. Die G is die X en die Ro wat lyk soos 'n P het ons al op ons gesangboekies gesien, hè? Dis die Christus monogram word dit genoem en Konstantyn het dit in 'n droom gesien. En daar is vir hom gesê dat as jy hierdie teken veg in die naam van hierdie teken, dan sal jy oorwinning bring. Ag sal daar oorwinning kom. En toe gaan verf hy dit op al die skilde van al sy soldate en hy kry teenoormag oorwinning. En toe besluit hy die hele wêreld moet Christelik word en toe kom daar godsdienstvryheid. Dan blykbaar het Eusebius omgeken. Nou, hoekom ek gee ek al hierdie agtergrond? Julle wat het Eusebius oor openbaring gesê. Kyk hierso. I suppose that the book Revelation is beyond my comprehension and that there is a certain concealed and more wonderful meaning beyond every part. So, as Eusebius dit gesien het wat net 400 jaar na Christus was, wat die konsilie van Nicea bygewoon het, wat Konstantyn geken het, wat al hierdie dinge beleef het, daar word gesê dat Eusebius is die skakel tussen die eerste 300 jaar waar daar erg vervolging was en die tydperk wat daarna gevolg het. So 'n verskriklike sentrale figuur. As hy dit gesê het, kan ons maar bemoediging kry, né? Dieselfde boek, dieselfde Bybel nog, dieselfde Openbaring wat gelees is en so aan so, dis interessant. Openbaring, die boek Openbaring, kom ons gaan net na, ek dink daar's 'n kaart, né? Nou, volgende. So net interessant, dis my verskriklik hartseer. Ons praat nou oor die moslems. Wie hulle hierdie area, hierso is groot stede, Jerusalem, Alexandrië, Karthago en Hippo, wat staan daar? Hippo Regius. Goed, want daar is verskillende Hippos. Daar is een Hippus, daar net hierso by die see van Galilea, die stad op die berg, ne? Dis Hippus. So, hierdie was groot stede waar daar groot synodes gehou is. Het julle al gehoor van, is dit Alexander van Hippo? Iemand van Hippo? En hierdie hele wêreld was Christelike wêreld gewees. 400 na Christus. En die moslems het kom opneem. Ek wil weer 'n bietjie gaan lees. Ek weet ek het dit in kerkgeskiedenis geleer. Hoekom het daar hierdie verskriklike twist gekom? Die hele Noord-Afrika was Christelik gewees. Alexandrië was 'n groot, daar was 'n enorme biblioteek in Alexandrië gewees en geweldig Christelike geskrifte. Hierdie is Tunesië en Karthago was een van die groot, hierso was, het ek gesê, synodes plaasgevind, groot besluite en baie sterk lering uit Noord-Afrika uit. Goed, maar net in hierdie tyd het die kerk uiteindelik besluit met baie ouens wat by mekaar gekom het in rondom die Middellandse See oor wat is alles deel van die skrif en wat nie. So, ek wil sommer vir julle vra, het julle al die boek van Henoch gelees of gehoor van, of iets dalk? Die boek van Henoch is die boek van Henoch, die Henoch wat in die Bybel van geskryf word. Henoch, die een wat met God gewandel het. So, in die Ou Testament, in Genesis word daar na verwys na Henoch, en daar word ook in Judas, as ek reg het, verwys na Henoch. Henoch het met God gewandel. Nou, ek het hierdie boekie deurgelees en dis eintlik in twee dele, die boek van Henoch en die openbaring van Henoch. Nou kom ek lees net, dis nie 'n boek wat deel van die Bybel is en as jy hom deurgelees het, jy verstaan nie, jy is eerder openbaring as hierdie boekie. baie interessant, oor die reëse word daar oor gepraat, so alles, onthou Henoch het geleef in die tyd voor die vloed, so geweldig interessante inligting oor verskillende hemele en die skryfkuns en wat die Here vir hom gewys het om neer te skryf. Onthou, Henoch is een van drie persone wat nie gesterf het nie. Henoch, Elia En Jesus wat uitgesterf, maar het opgevaar. Nee, lewendig opgevaar. So ek lees net hier op die achterkant sommer net. Eers in 300 na Christus het die kerkvaders na jarenlange twis besluit om die boek van Henoch met openbaring te vervang. En so het een van die aangrypendste geskrifte uit die oud-testamentiese tyd vir ons verlore geraak. So ek sê eerder openbaring, so daar was 'n keuse tussen die boek van Henoch of die openbaring van Henoch en openbaring om dit in die kanon op te neem, deel van die 66 boeke. Maar, dit sê nou hier, dit het verloor geraak, dis natuurlijk die ou wat dit nou publiseer, sy perspektief, en het is so met al die ander apokryfe boeke, The Lost Books of Eden, die boek van die Maccabeers, is die boeke, twee boeke wat skryf tussen die 400 jaar, tussen die Oud Testament en die Nuwe Testament, dis alles goed om dit te lees, die evangelie van Petrus, Petrus die evangelie ook geskryf, sulke goed, alles goed, maar ek het in die week na iets geluister waarin iemand sê, ons moet onderskei tussen dit wat sustenance is en dit wat supplements is. Net soos wat jy moet onderskei, jy kan nie nou gaan protein shakes drink en niks anders eet nie. Dit is 'n supplement. En jy moet jou rysvleis en aartappels eet. Okay. So, dan is dit aanvullend. So, al hierdie type materiaal, die apokryfe boeke, die deuterokanonieke boeke, enige ander oud testament, boeke waarna die Bybel bewys, die annale van die konings, het julle dit al gelees in 1 en 2 konings, 1 en 2 Samuel, dit is alles opgeteken, lees jy dikwels in die annale van die konings, van Israel, so daar is ander boeke wat dinge is wat beskryf, en het geef ons die achtergrond, maar die wonderlike alles is dat het bevestig wat in die woord staan, niks teenstrijdig nie, en hoeveel keer het ons al daarover gepraat, nee, sjoe, goed, ok, so bykie, dis nou net so bykie tussenin, hier so Eusebius in die achtergrond, en die boek van Henoch en openbaring, so moet nie alleen voel nie, maar moet nie ophou nie, never give up, nee, ken julle die paddaikie wat die kruier so vasthou, never give up, ons wil openbaring verstaan, goed, so daar is verskillende benaderings in geheel tot openbaring, so daar is, die eerste was die uitgangspunte, maar dan nou miskien net die benaderings, en ek wil nie baie tyd hier aan spandeer nie, maar toch moet een mens net verstaan, en kyk net so bykie by die terme, ek moet die terme noem, die name van hierdie benaderings, maar probeer dit so bykie verstaan. Die eerste benadering is die preteristiese benadering. En kom ek lees dit en dan verduidelik ek net hierna. Dit lê klem daarop dat al die verwysings openbaring op die tyd van die eerste leser gerig is. So as jy dan nou met ander woorde openbaring benader dat dit net vir die eerste lesers is, nou kom ons sê net, 100 na Christus was dit net vir die eerste lesers, want daar was nie ander tyd, daar het nie nog 1900 jaar daarna, so daar was nie ander benadering nie, dit was die preteristiese benadering. So, hulle het verstaan waaroor dit gaan, want hulle het 'n antichrist geken, en hy het 'n naam gehad, hy was die keizer van Rome, hy is besig om ons te vervolg, en hy is verskriklik en al hierdie dinge wat saam met dit gaan. En hulle is verdruk, en hulle het beleef dat die Here vir hulle kom besoek, en hulle het 'n groot einde verwag, en die simbole waarna daar verwys na Rome en na die keizer en na die val van die tempel en alles wat daarna gaan gebeur. So dis hierdie een benadering. Maar soos wat die tyd aangegaan het, ons besef, maar ons kan nie net hierdie een benadering hê nie, maar ons kan nie dit weggooi van wat bedoel was vir daai eerste tyd. So dan begin dit al hoe breër raak. So die tweede benadering is die heel na die ander kant toe, die futuristiese benadering. Dit lê klem daarop dat die wederkoms toe nie in die eerste eeuw was nie, wat nou wel gebeur het, dit het nie gebeur nie. Openbaring is dus doodgewoon nie in daar die tyd vervul nie. Die simbole dui eerder op die moderne tyd, op ons tyd, want allerhande tekens om ons dui daarop dat die einde op hande is. Die antichrist is byvoorbeeld die leier van ons eie tyd wat nou binnenkort openbaar gaan word. So dit beweeg weer heel na die ander kant toe en sê, goed, dit ignoreer al die dinge wat amper jou half tussenin is en dis net hier vir die einde van nou. Maar dan vraag ek, maar wat dan van al die christene wat geleef het in hierdie tyd, het openbaring nie vir hulle ook elke liewe jaar van die 2000 jaar, was daar bemoediging uit openbaring uit, en hierdie bemoediging is, Jesus regeer. Goed, so die derde benadering is die simboliese benadering, en het lê klem daarop dat simbole oor al die tye betekenis het. Hulle is eintlik baie algemeen, die antichris is in alle magte wat teen Christus se saak werk. Die verdrukking is bekend vir elke Christen. Gaan kyk deur die vervolging, gaan kyk wat in Pakistan is. Jy weet, openbaring is so realisties vir iemand wat in Pakistan is, wat 'n Christen is. OK? Goed, so, en so kan jy aangaan, ja, die oorlog is die geestelike stryd wat almal ken, dit beteken nie dat daar nie eendag 'n einde sal kom. OK, so ons wil nie nou so simbolies raak, so en eriferie dat daar nie hierdie definitiewe besliste einde op pad is nie. Nee, dit is op pad. Dis toch nou ook wat dit sê. Maar ons moet net bietjie meer kyk dat dit 'n boodskap is wat relevant is, openbaring is relevant vir alle Christene vir alle tye. Dit moet ons dan ook verstaan. So, die gevaar dan met ander woorde waar teen 'n mens waarskie is dat jy simplisties met ander woorde eenvoudig gaan kyk na dele van openbaring en sê, maar hierdie is net vir nou. En het het nie ook betekenis in die verlede gehad nie. Dis eintlik die aard van enige profesie, want 'n profesie dis soos brille waardeur jy kyk. Jy kan deur hierdie bril kyk, dan sien jy net hier reg voor, jy kan nou lees, né? As jy nou ouer raak. Dan sit jy 'n ander bril op, dan kan jy nie hier sien nie, maar dan sien jy verder. OK. So help ons om net so bietjie te verstaan. Profesie kan nou en kan ook verder wees en so en dit hang af vir wie dit eerste was. Daarom lees ons ook dieselfde manier Jesaja oor verskillende profesieë. Ja, ek hoop dit help al so bietjie om dit te verstaan. Goed. Belangrik, die waarheid is eintlik dat al drie hierdie benaderings elemente van die waarheid bevat. So ons kyk na 'n breër tipe van benadering tot openbaring. Ons moet versigtig wees om sommer net hierdie en hierdie ding, en dis wat baie mense mee hardloop en sê, maar hierdie en hierdie ding is dit wat nou gebeur het en so aan. En ja, daar is vervullings van goed, natuurlik, al hoe meer en meer. En as ons gaan kyk na al die profesieë, dan is daar soveel meer wat vervul is vandag as aan die begin. Maar die mense aan die begin het gevoel, alles is reeds in vervulling. Jesus kan nou maar kom. So openbaring is 'n goddelike boek. En laat ons nie terugduins nie. Goed, so ons sê dus, rondom die eindtye, daar het alreeds gebeur. Dit is alreeds vervul, maar nog nie heeltemal. OK, as ons openbaring uitlê, moet ons die volgende in ag neem, en dit gaan ons die volgende rukkie ook so bietjie besig hou, ons kyk hoe ver ons kom met dit, julle kan verstaan, daar is soveel detail, kyk hoe lang praat ek nou, daar is soveel, ek het net begin krap, aan die inleiding, ek doen nie eers 'n volledige inleiding vir ons, om te kan alles verstaan, want dit is te veel. Eintlik moes ek nou gaan sê, ok, na al die tekens, al die simbole en alles, en kyk, voordat ons openbaring begin lees, moet ons verstaan, wat beteken dit as die kleer wit genoem word, as die kleer rooi genoem word, as die kleer goud genoem word, as die kleer pers genoem, byvoorbeeld, net al die tekens en die simbole en so. So, maar dit is interessant, dit moet challenging vir ons wees. Maar goed, die hele Bybelse lering oor die eindtyd, is belangrik dat ons dit besef, hierdie drie gedagtes, veral die oud-testamentiese profetiese geskrifte, waarop soveel leen moet by stil gestaan word. So, nommer 1, die tyd, die konteks en die verwagtings vir die eerste lesers is vir ons belangrik. So ons gaan dalk so bietjie meer nog daarby stilstaan. Die tweede ding is die literatuur type, die apokalips type literatuur. Dit moet ons verstaan. Dit is nie 'n brief nie, dit is nie historiese, dit is nie wysheidsliteratuur, dit is apokalips. En dan die derde is die simbole, die verstaan van die simbole in die skrif. Ek wil afsluit deur vir jou te vra, wat doen ek met openbaring? Wat gaan jy met openbaring doen? Wat is jou benadering? Is dit ingewikkeld? Of is dit oop? Is dit makkelijk? Is dit wat ook al? Die inligting is daar vir ons om te lees. Dis moet nie wegskrim van iets dat het nou te moeilik is. Moet nie sê nie, ach, ek gaan nie openbaring lees nie. Nee, lees dit en vra en hou aan en vra die Here om vir jou te help. En natuurlik, ons, nou kom ek gebruik weer die woord sustenance en supplement, dit wat ons hier in die dienste doen, is eintlik net 'n supplement. Die sustenance is jy wat dit gaan lees. Self die studie gaan doen en dalk dan verder gaan lees of iets kry vir jou om verder en ek kan daarmee help ook om dit makkeliker te maak. Maar hierdie is eintlik maar net supplement. Is soos baie as jy 'n fliek gaan kyk, The Passion of Christ, dis nie sustenance nie. Dis supplement. Supplement, dit met anhoor, dit help jou om net weer terug te gaan na die Bybel toe en gesê, nee, maar dit wat hy daar gesê is, ek wil dit gaan lees, ek wil kyk hier oor. Dieselfde met The Chosen, dieselfde met David, The House of David, wat op Netflix en die goed beskikbaar is, of Amazon. So, dieselfde, hierdie reeks help ons. Jou basis is nie dit wat op 'n Sondagoggend hier gepreek, dit inspireer jou. Dit help jou, uit 'n ander perspektief, maar jou basis is jou eie studie. Die Here sê, elkeen van ons moet die woord lees en dit bestudeer. Goed, so, Johannes, ons openbaring, ons benaar, wat doen ek met die openbaring? Ons het nou vir Johannes leer ken. So ons nou lang aanloop hierdie jaar al gehad. So, is amper asof Johannes nou ons vertroueling raak. Hy is ons vriend. En Johannes wil ons help. Johannes wil ons inspireer. Hy wil vir ons sê, dis wat die Here, kyk, dis die Here agter dit alles. Nou, so ek sê nou Johannes, maar eintlik is dit die Here. Jesus is vir ons lief, ons het vanoggend so gesing, wonderlik. So, hy wil hê ons moet meer verstaan. Ons moenie bang wees. Jy het gehoor wat het Jesus vir Johannes gesê. Moenie bang wees nie. Ek is die begin en die einde. Ek is die eerste en die laaste. Ek is die Alfa en die Omega. So, ons beweeg, moet nie bekommerd wees nie, ons beweeg van die bekende. So Johannes was nou vir ons bekend, en al hoe meer bekend, en dan het ons nou die briewe, en dan beweeg ons na die onbekende toe. So dis eintlik 'n skrifverklaring beginsel. So om openbaring te verstaan, moet ons ook dele wat dalk bietjie meer bekend is gaan lees in die Ou Testament. Of om openbaring te verstaan, moet ons dalk eers gaan kyk, goed, Jesus, wat het hy gesê oor die einde? Kom ons gaan lees weer Matteus 24 profetiese rede en so. Oké, okay. So ek het reeds gesê, Jesus' profetiese rede is makkeliker as openbare. Oké, okay, so as jy nie kans sien vir openbaring nie, wat ek nie hoop jy sien nie kans nie, maar gaan lees Jesus' Matteus 24. En dan, weet jy wat, openbaring is eintlik 'n bestudering van die hele Bybel. Julle gedink nie, ons gaan net gauw hier die laaste boekie gauw deurdraf. Eindelijk is dit 'n bestudering van die hele Bybel. Soos wat ek gesê het, 400 verwysings na die Ou Testament in openbaring. Dis opwindend, moet nie wegduins nie, geniet elke oomblik daarvan, laat dit oor aan die Here en bevestig in dit alles. Jesus is koning. So, as jy gebed bid in hierdie tyd, vraag jy vir die Here, Here, help my om U nog beter te leer ken. Is dit nie wat openbaring oor is nie? Help my om U nog beter te leer ken, ook as die koning van die heelal wat weer terugkom. Jy moet vir Jesus ken, sodat as hy roep of die basyne klink en alles, dan moet jy reg wees. Nee, dis Jesus wat kom. Ek is reg. Dis hoekom jy moet leer ken. As hy roep, moet jy sy stem ken. Die skape, Johannes 10, is ook Johannes wat daar oor praat, want, kan jylle verstaan, ten spuite van al Paulus' geleerdheid, het hy ook nog gesê, in Filippense 3 vers 10, al wat ek wens, is om Christus te ken. Wil jy Jesus nog beter ken? Kom ons bestudeer Johannes, ag openbare, die Johannes' geskrif, openbare, kom ons bid saam. Here, dankie vir u woord en dat ons daarby kan stilstaan. Dankie vir die openbaring wat wel ingesluit is in die Bybel en Here, ons weet, ons staan daarop, oor al die eeuwe is het bewys dat hierdie boeke wat in die Bybel opgeteken is en deel van die versameling is, dat dit deur U geïnspireer is. Help ons in ons bestudering daarvan, vooral Openbaring. Here, dankie vir die opwindende dinge wat op pad is, waarvan ons deel kan wees en kan weet, ons kan uitsien na ewigheid om saam met U te regeer. Dankie dat ons dit kan bid in Jesus naam. Amen.